Знаете ли как се добива злато от пясък? А какво е златинка? Какво ще видите, когато сложите речен пясък под лупата на микроскоп? Сега заедно с Ани Маринова отиваме в геоложкия кът на Националния музей Земята и хората в София. Там ще присъстваме на детското ателие Треска за злато.
Трудно ли се търси злато?
Все още не знам.
А ти къде го намери? Явно си намери.
Еми, с малко помощ на тате.
И как ти помогна тата? Какво направихте, за да го намери?
Помогна ми да знам как се промива и да намеря злато.
Да, а на морето можем ли да си намерим злато в пясък?
Не.
Защо?
Еми, защото там няма магнетит и там не може така да се намери.
А къде можем да го намерим тогава?
Еми, много трудно се намират в планините.
А в реките? Там има ли?
Може би има, ама за сега още не сме вадили в реките. Еми има малко след Кохалене, там има една река и там може да се намери.
А този пясък, който е тук, оттам ли е?
Не знам все още.
Съвсем не ни стана ясно каква е процедурата по добиване на златните прашинки, наречени златинки. Продължаваме да питаме участниците в работилницата.
Трябва да махнем първо камъчетата и пясъка, за да стигнем да виждаме златото.
А само злато ли ще остане или нещо друго?
И пясък и злато.
А този пясък откъде е според вас?
Далече.
От колко далече? От морето ли?
От морето.
А в реките дали има злато?
Не.
Ти как мислиш?
В реките има повече пясък, отколкото... А повече злато.
А какво е златото, знаете ли?
Злато е желязо.
Златото е благороден метал с жълт цвят. Благородни са металите, които най-общо казано не ръждясват и не се влияят от външни фактори. Най-известните сред тях са златото и среброто. Но да чуем какво ще ни каже за златото Петко Петров, ръководител на отдел фондове и експозиционна дейност в Музея Земята и хората в София.
Златото е било ценено от траките и траките са били изкусни майстори, миньори.
А какво е златото? Как се появява?
Златото си е метал, самороден елемент, който в много от родите го има. А за да се стигне то до реките, всяка една скала, която се разкрива на повърхността, от слънцето, дъжда, водата, замръзването се разпада. Силните дъждове, мътната вода я отнасят единствено, естествено, в реките. Като в реките става това натрупване по време на движението, от силната вода лекия материал заминава надалече, тежкият материал бавно и с неохота се придвижва. И той се придвижва по-низкото и се натрупва на определени места. И от едно време българите също са промивали. Не случайно и в приказките го има това. Тримата братя, дето намерили, отишли по света да търсят кой ще намери по-голям подарък и като се върнат, той ще вземе съответно хубавата мума. И единия с търговия, другия с не знам си какво, третия беше промивал злато по реката. Неговата гривна беше най-малка, защото не е правил делавери. С честен труд го е изкарал, но пък тя мамата точно това беше харесала, честния му труд. И работлив достатъчно и злато е изкарал, така че неговата гривна беше натежала най-много. Не това, който беше фалшивия с оловото. Така че да го има в приказките, то е имало доста разпространено. Даже казваха по Ивайлоградско, ходили от Македония да промиват и така нататък. Така че това не е от сега по нашите места. Това от траките е почнало, но не е, че сега сме се сетили на ново. То си е било.
А защо трябва вода? Какво отмива водата?
В Монголия, където няма вода, в пустинята Гоби, работят и само с вятър, както се вее боб. Обаче с водата е много по-добре и много по-ефективно. Във водата успяваме да направим това стръскване. Водата е средата. В водата зрънца, примерно с една и съща форма, имат различно тегло, в зависимост от това златинката е с 19,3 относително тегло, 19 пъти по-тежко от водата. Кварца е с 2,65, 2,6 пъти по-тежък от водата. Разликата е очевидна. Тоест, ако имаме едно зрънце кварц и едно зрънце злато с еднакви размери и форма, като ги пуснем във вода, златото много по-бързо ще падне надолу. Тоест, ако стръскваме, създаваме някаква турбуленция, естествено ще се разслои и тежките фракции, златото, магнетита, граната, ще паднат отдолу, леката ще остане отгоре. Леката я измиваме през тази... В случая ние използваме едни чиники, защото то принципът е важен. Дали ще е специално американско златно корито или стар българска копанка или някакъв шлюз, принципът е същия. Създава се турбуленция, тежките се движат по-бавно с неохота, леките по-лесно и като се движат по-лесно, тя ги изхвърляме, тежките ги запазваме, повтаряме го много пъти, накрая остава черния шлих, в него има златинки и там вече ги вадим.
Време е да разберем дали някой от участниците е извадил късмет и е намерил златни прашинки.
Аз мога ли да те попитам какво виждаш под микроскопа?
Виждам червени камъчета и други.
Златинки видя ли?
Сега още не виждам.
А знаеш ли какво са червените неща?
Не.
Ти какво откри?
Ами, видях едно червено, не знам какво е точно.
Гранат.
Гранат, може би.
А как стигна до него? Какво трябваше да направиш?
Сипват пясък в чинията и там трябва да...
Го промиеш.
Промиеш и да остане само нещо черно и се гледа под микроскоп. Аз видях един гранат, както той казва, и много златинки.
Мисията Треска за злато приключи успешно. Освен златинки, децата намериха сред миниатюрните речни песечинки и рубини, гранат и магнетит. Знаете ли, че има и черно злато? Така хората наричат нефта, а също и бяло злато, което пък е слоновата кост. Но кое ли е хитрото злато? За него ще ни разкаже Петко Петров.
Хитрото злато е, когато е търпял дълъг транспорт. Малки златинки върват в пясъка, където другите камъни и песечинки ги удрят, те стават с плоска форма. И когато са много малки и плоски, те тогава нямат поведението на едно зрънце, като съчма тежко, а зависи от това как е ориентирана златинката, ако е с тънката си страна, потъва. Ако обаче се обърне с широката страна към потока, като плътноходка я отвява. И за да хванеш такова злато, то е хитро това злато. Трябва да го излъжиш, така да направиш, че да не го отвае потока и да се затрупа. Това си иска специална техника на промиване.